რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. გიამბობთ საყურადღებო გამოკვლევაზე, რომელიც გაერომ უფრო ზუსტად გაეროს ბავშვთა ფონდმა ჩაატარა საქართველოში მოსახლეობის კეთილდღეობის შესასწავლად.
თუ ზოგადად მოსახლეობის მდგომარეობა გაუმჯობეს და ბავშვების ყველაზე ნაკლებ გაუმჯობეს, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სახელმწიფოს არ ესმის სიღარიბის ეფექტი ბავშვზე. ანუ სიღარიბე ბავშვს ისე ზიანს აყენებს განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის კუთხით, რომ ის ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება იბრძვის აი ამ ბავშვობაში მიღებული ზიანის გამოსასწორებლად.
ვისაუბრებთ მორი გრაუნდზე სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის გარშემო სამართლებრივ დავაში. უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა რუსთავი 2-ის სარჩელს განიხილავს.
რუსთავი 2-ის მთავარი სამიზნეა დღეს ხელისუფლების და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი ამ ტელევიზიიდან.
ვაცალოთ ყველას, რომ თავის უფლებები დემოკრატიული პროცესი დაიცვა. სასამართლოს არ დემოკრატიული პროცესი ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც კაცობრიობა მოიფიქრა, ქედან გამომდინარე ცეთ პატივი დემოკრატიას ყველა.
უცხოეთის ამბებიდან გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ უკრაინაში ევრომაითნის საპროტესტო აქციების დაწყების მორიგ მესამე წლისთავს. პლუს კულტურულ პროგრამა წითელ ზონაში შეიტყობთ, როგორ ეხმარება სამოქალაქო აქტივიზმი ადამიანს, რომელსაც საკუთარ თავზე გამოსადა ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკა საქართველოში.
ძალიან მაგარი რამე აქტივიზმი და აი ამისგან უფრო მეტს ნამდვილად გულწრფელად ვიზახი, ამისგან უფრო მეტს სიამოვნებას და кайფს ღებულობ ადამიანი ვიდრე აი სხვა რაღაცეებისგან. მეცუნეთ, აი რაღაცნაირად ჩანაცვლება ჩემ შემთხვევაში მოხდა. ეხა ისე არ მინდა გამომივიდე მე დღესაც ვარ ნარკოტიკ მოხმარებელთა თემს წარმოადგენ.
დარჩით ჩვენს ტალღებს, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გაეროს ბავშვთა ფონდმა გამოაქვეყნა საქართველოში მოსახლეობის კეთილდღეობის გამოკვლევა, რომლის თანახმადაც, მიუხედავად სიღარიბის მაჩვენებლის შემცირებისა, ადამიანებში გაზრდილი აღქმა იმისა, რომ ისინი ღარიბები არიან. ამავე გამოკვლევის თანახმად გაზრდილია ჯანდაცვისთვის გაწეული ხარჯები და ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ოჯახებისა, სადაც ბავშვები არ ყავთ. ჩვენი კორესპონდენტი ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს გამოკვლევის მთავარი დასკვნების შესახებ.
ყოველი მეხუთე ბავშვი სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს. ყოველი მეექვსე ბავშვი საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს მოიხმარს. ოჯახების შემოსავალი არ გაზრდილა, თუმცა გაიზარდა მათი ხარჯი. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა. ორგანიზაციამ მოსახლეობის კეთილდღეობის მაჩვენებელი იკვლია. ეს გამოკვლევა ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება და ამჯერად გაეროს ბავშვთა ფონდმა 2015 წლის შედეგები გამოაქვეყნა. თუკი გამოკვლევის შედეგებს დავაყრდნობით, უნდა ითქვას, რომ საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია სიღარიბესთან ბრძოლის სფეროში. თუმცა საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენლის ლაილა ომარგადის სიტყვებით, მიუხედავად ამისა, ბავშვები კვლავაც რჩებიან ყველაზე დაუცველ ჯგუფად.
The study has also highlighted that
გამოკვლევამ აჩვენა, რომ საჭიროა მეტი ინვესტიციის ჩადება სოციალური დაცვის მიმართულებით, რათა ბავშვებმა თავი დააღწიონ სიღარიბეს. გამოკვლევამ ასევე აჩვენა, რომ მიზნობრივმა სოციალურმა დახმარებამ მნიშვნელოვნად შეამცირა უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა. გარდა ამისა, გამოკვლევამ გამოავლინა ისიც, რომ ბავშვები, რომლებიც სიღარიბეში ცხოვრობენ, სხვა გამოწვევების წინაშეც დგანან, როგორიცაა მაგალითად ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები და ასევე სკოლის მიტოვების რისკის ზრდა.
მოსახლეობის კეთილდღეობის კვლევაში 2009 წლიდან მოყოლებული ორ წელიწადში ერთხელ 4000-ზე მეტი ერთი და იგივე ოჯახი მონაწილეობს. გამოკვლევის მიზანია გაერკვას, როგორ იცვლება წლიდან წლამდე ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა, როგორია სიღარიბის მაჩვენებელი, როგორია მოსახლეობის დანახარჯი ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ. 2015 წელს ჩატარებულმა გამოკვლევამ გამოავლინა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელთან შედარებით უკიდურესი სიღარიბის დონე შემცირებულია, მოსახლეობის 18%-ზე მეტი, პენსიონერების 15% და ბავშვების 21%-ზე მეტი მაინც ზოგადი სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ცხოვრობს. ზოგადი სიღარიბის ზღვარი კი თვეში 155 ლარს შეადგენს ერთ ეკვივალენტურ ზრდასრულ პირზე გაანგარიშებით. მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოყოფს რამდენიმე მთავარ მიგნებას, რომელიც გამოკვლევისას გამოჩნდა. პირველი, მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ქვეყანაში შემცირებულია სიღარიბის მაჩვენებელი, მოსახლეობაში გაზრდილია განცდა იმისა, რომ ისინი ღარიბები არიან. მეორე, გაზრდილი ხარჯი მაშინ, როცა ოჯახების შემოსავალი არ გაზრდილა.
ისინი თვლიან, რომ უფრო ღარიბები არიან, გაზრდილი ფასები, მძიმეავად მყოფობა, ოჯახების შემოსავალი გავლენას ახდენს მათ მდგომარეობაზე. მნიშვნელოვანი მიგნება იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ გაზრდილა ოჯახების შემოსავალი, ოჯახები ხარჯავენ უფრო მეტს. ანუ ხარჯავენ მეტს მეტი ფულის ქონის გარეშე. ასევე გამოვლინდა ის, თუ როგორი არის მოსახლეობის მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული ხარჯები. აღმოჩნდა, რომ მიუხედავად საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამისა, მოსახლეობის დანახარჯები ჯანდაცვაზე გაიზარდა.
აღსანიშნავია, რომ ოჯახების მიერ ჯანდაცვაზე გაწეული საშუალო ხარჯი 31%-ითაა გაზრდილი. ამგვარ შედეგს საზოფრომაძე, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას პოზიტიურად აფასებს და ამბობს, რომ ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. რაც შეეხება ხარჯების ზრდის მიზეზს, მისი თქმით, ამ ტენდენციას თავისი ახსნა აქვს.
რა არის ეს დანახარჯი? ეს არის ძირითადად თანაგადახდის ხარჯები, თორე ძირითად სერვისებს სახელმწიფო ისედაც აფინანსებს. თუ ადრე ძირითადი ნაწილს ვერ წლებოდა მოსახლეობა, ცხადია, მისთვის აი ამ დამატებითი თანაგადახდის გადახდაც, ასე ვთქვა, ყოველგვარ აზრს მოკლებული იყო. დღეს უკვე, როდესაც სახელმწიფოს შეუძლია ძირითადი ნაწილი ამ სერვისებისა თვითონ დაფაროს, ცხადია, უკვე მოსახლეობისთვისაც აზრი შეიძინა იმან, რომ დაამატოს გარკვეული თანხა ამ ძირითად თანხას და მიიღოს სრულყოფილი სამეცნიერო მომსახურება. აი ეს გახლავთ თავარი მიზეზი ამ ხარჯების ზრდისა და ეს კარგ ტენდენციას მიუთითებს.
რაც შეეხება მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამებს, რომელიც გამოკვლევის თანახმად ყველაზე დიდ ზემოქმედებას ბავშვების მდგომარეობაზე ახდენს, ზაზა სოფრომაძის თქმით, დღესდღეობით საქართველოში 20-მდე მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამა ფუნქციონირებს და პრიორიტეტი სწორედ იმ ოჯახებს ენიჭება, სადაც სოციალურად დაუცველი ბავშვები ცხოვრობენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ამისა, დღესდღეობით ერთ-ერთ ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს სწორედ ბავშვიანი ოჯახები წარმოადგენენ. გამოკვლევის თანახმად, ბავშვიან ოჯახებს შორის სიღარიბის მაჩვენებელი უფრო მაღალია ვიდრე იმ ოჯახებში, სადაც ბავშვები არ ყავთ. როდესაც ბავშვი სკოლა იწვევს გაღარიბებას, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა არ არის ბავშვზე ორიენტირებული. ამბობს ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენელი.
თუ ზოგადად მოსახლეობის მდგომარეობა გაუნჯობეს და ბავშვების ყველაზე ნაკლებ გაუნჯობეს, ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სახელმწიფოს არ ესმის სიღარიბის ეფექტი ბავშვზე. ანუ სიღარიბე ბავშვს ისეთ ზიანს აყენებს განათლების, ჯანდაცვის და სოციალური დაცვის კუთხით, რომ ის ფაქტობრივად მთელი ცხოვრება იბრძვის აი ამ ბავშვობაში მიღებული ზიანის გამოსასწორებლად. ბავშვთა კეთილდღეობის და დაცვის მიმართულებით სახელმწიფო პოლიტიკა არის ესეთი, რომ რა ფულიც გამოჩნდება, იმას იყენებენ, მაგრამ უნდა იყოს პირიქით, რა საჭიროებს აქვს ბავშვს, იმის მიხედვით უნდა გამოჩნდეს ფული. ვერ მივახციეთ, რომ დაგეგმვა პოლიტიკა იყოს საჭიროებებიდან გამომდინარე.
როგორია მოსახლეობაში კეთილდღეობის აღქმა? რადიო თავისუფლებამ რიგითი მოქალაქეები გამოგითხა.
ადრე თუ მაგათად ღარი ფენას უჭირდა რაღაც პროექტების შეძენა, ეხა საშუალო ფენასაც უჭირს იგივე პროექტების შეძენა, რომ ადრე ჩაუვლოთ ახალხებს.
ჩვენ დროს შვილები ცოტათი არ გვეხმარებოდნენ, რომელთაც უჭირთ კიდე. მე ასე მგონია, რომ ვერ ვიცხოვრებდით ალბათ.
დაიარეთ ყველა რაჭიროებული და ყველა რაღაცას ისხოს, ყველა შეიძლება დახმარება.
დაახლოებით 70% ღარიბია საქართველოში, ვისაც აი პენსიაზეა მარტო დამოკიდებული.
მე მივეკუთვნები ალბათ იმ ადამიანს, რომელსაც თავი გონია, რომ ღარიბია და საქართველოსში ალბათ დღესდღეობით ღარიბი ადამიანები ბევრია, იმიტომ რომ ელემენტარული ხელფასი ადამიანის ხელფასი არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ყოველდღე თავი გაიტანო.
აი ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ თბილისში გამვლელები იმის თაობაზე, თუ როგორ ხედავენ ვითარებას კეთილდღეობის თუ სიღარიბის მხრივ. ხედავენ თუ არა სიღარიბის შემცირებას, რომელსაც მოწმობს გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა. ამ გამოკვლევის შესახებ ნინო თარხნიშვილმა გვიამბო. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
საქართველოს უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატამ დაიწყო სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიურის სარჩელის განხილვა. ტელეკომპანიის ადვოკატები ითხოვენ, რომ უზენაესმა სასამართლომ გააუქმოს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად რუსთავიურის მფლობელად გამოცხადდა ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში. უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა გადაწყვეტილებას მიიღებს ზეპირი მოსმენით განხილვისა და მხარეების მონაწილეობის გარეშე. 21 ნოემბერს სარჩელის განხილვის დაწყების პარალელურად უზენაესი სასამართლო შენობის წინ გაიმართა რუსთავიურის მხარდამჭერი აქცია. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
მარტია ხაჩიძე რუსთავიურის ერთგული მაყურებელია. ტელეკომპანიისათვის სოლიდარობის გამოსაცხადებლად ის თელავის რაიონიდან ჩამოვიდა.
რისთვის არ მოსული და რუსთავიურის დასაცავად არ მოსული? რუსთავიურის მუდმივი მაყურებელი ვარ. მე არც ვიცი ასეთი სხვა ტელეარხი, რომელიც რამდენი მაყურებელი ხარდეს, ალბათ რამდენი რუსთავიურს ახავ. და რატომ გასრულ ლაპარაკობენ რუსთავიურიო ნაციონალური მოძრაობისაო? არა მარტო ნაციონალური მოძრაობა, რატო არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა? ეს არის მთელი საქართველოს. რუსთავი ჩემი საზრით მაგალითად, რუსთავიურზე შეიძლება გაიგოს კაცმა ყველაფერი. დანარჩენ სხვა არხებს მე მაგალითად ჩავთა პირველ არხს მაშინ, როდესაც სპორტული შეჯიბრებები არის. დანარჩენ ეს რუსთავიურითა ცხოვრობ.
მარტია ხაჩიძე და რამდენიმე ასეული სხვა მოქალაქე უზენაესი სასამართლო შენობასთან მას შემდეგ შეიკრიბა, რაც ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო განცხადება გააკეთა და საზოგადოებას მოუწოდა დაიცვას რუსთავიური ხელისუფლებისა და ბიძინა ივანიშვილისაგან.
ჩვენ მოუწოდებთ რუსთავიურის ტელემაყურებელს, ყველა ჩვენს მხარდამჭერს, მაგრამ არა მხოლოდ მათ, ყველა იმ ადამიანს, ვისაც აქვს პასუხისმგებლობის გრძნობა საკუთარი შვილების და საკუთარი ქვეყნის მომავლის მიმართ. დაიცავით რუსთავიური. თქვენ გარეშე ეს ამბავი ძალიან გართულდება. დაიცავით ყველა მეთოდით, ყველა შესაძლებლობით, რომელიც ნებადართულია კანონით, რომელიც ნებადართულია თავისუფალი ადამიანისთვის. თავისუფლების დაცვა და ქვეყნის მომავლის დაცვა დღეს ისეა თქვენ ხელში, როგორც არასდროს.
ნიკა გვარამია და რუსთავიურის ადვოკატები პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოებში გამართულ პროცესებზე დაყრდნობით ამტკიცებენ, რომ ტელეკომპანიის მფლობელის შეცვლით დაინტერესებულია ხელისუფლება და რომ დავა მიმდინარეობს არა ქიბარ ხალვასა და რუსთავიურის დღევანდელ მფლობელებს შორის, არამედ ხელისუფლებასა და ტელეკომპანიას შორის. რუსთავიურის ადვოკატის თამთა მურადაშვილის განმარტება.
თუ სუფთა სამართლებრივი კუთხით შევხედავთ და ჩავთვლით, რომ სასამართლო ხელმძღვანელებს მხოლოდ კანონით, მაშინ წარმოუდგენელია დადგეს სხვა შედეგი გარდა იმისა, რომ დაკმაყოფილდეს ჩვენი საკასაციო საჩივარი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა გაუქმდეს წინა ინსტანციის გადაწყვეტილება და დაუბრუნდეს საქმე ხელახლა განსახილველად სააპელაციო სასამართლოს. თუმცა ვიცით, რომ ეს არ არის სამართლებრივი დავა, ეს რომ ყოფილიყო სამართლებრივი დავა, სხვანაირი შედეგი გვექნებოდა დღეს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვართ მოსამართლეები იმედად, კერძოდ მათი დამოუკიდებლობის, პროფესიონალიზმის, პიროვნული სიძლიერის იმედად.
ტელეკომპანიაში დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლება რუსთავიურს კრიტიკული პოზიციისა და თავისუფალი პლატფორმის გამო ებრძვის. ასე ფიქრობს 9-საათიანი კურიერის წამყვანი და ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი.
რუსთავიური თავარი სამიზნეა დღეს ხელისუფლების და ეს იქიდან გამომდინარე, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას არ უნდა რომ მოისმინოს კრიტიკული აზრი ამ ტელევიზიიდან. რუსთავიური ამ ქვეყანაში დიდი ტელევიზიებს გულისხმობ მე, რომლებიც მაუწყებლობენ, დარჩა ერთადერთად, რომელიც კრიტიკულად არის განწყობილი ამ ხელისუფლების მიმართ და რა თქმა უნდა მათი მიზანი ახლა სწორედ ეს არის, რომ ჩაახშონ თავისუფალი აზრი და თავისუფლის.
ტელეკომპანიის მხარდამჭერ აქციაზე მივიდნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებიც. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით, რუსთავიურისა და თავისუფალი მედიის დაცვას ართულებს ის გარემოება, რომ ბიძინა ივანიშვილი აკონტროლებს როგორც უზენაეს, ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოს.
ამიტომ ჩვენი კონსტიტუციით გარანტირებული უფლებების გამოყენება და პროტესტის ფორმები არის დარჩენილი ერთადერთი გზა საიმისოთ, რომ რუსთავიური დავიცვათ, იმიტომ რომ რუსთავიურის წაქცევა, ასე ვთქვათ, ეს იქნება კიდევ ერთი ბასტიონის დაცემა, როცა საკონსტიტუციო უმრავლესობა აქვს ივანიშვილს იმისათვის, რომ შევაკავოთ მისი პოლიტიკა, მავნებლური ეკონომიკური პოლიტიკა, აბსოლუტურად არასწორი პოლიტიკა, რაც ახება ჩვენ საგარეო ორიენტირებს და ძალიან ბევრი მიმართულებით ხდება მორღვევა იმ ფუნდამენტისა, რაზედაც ჩვენი სახელმწიფო დგას.
თუმცა კრიტიკის პასუხად ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ არც ბიძინა ივანიშვილს და არც ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს არანაირი კავშირი არ აქვს რუსთავი ორის ყოფილი და მოქმედი მფლობელების დავასთან. გადაწყვეტილებას კი მიიღებს უზენაესი სასამართლო, რომელმაც დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი გამოავლინა ჯერ კიდევ მაშინ, როცა ტელეკომპანიის წარმომადგენლების მოლოდინის საწინააღმდეგოდ რუსთავი ორის ადვოკატების სარჩელი დასაშვება ცნო. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ზაქარია ქუცნაშვილის თქმით, უზენაესი სასამართლო სამოქალაქო საქმეთა პალატა მიიღებს მხოლოდ კანონზე დაფუძნებულ და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალ გადაწყვეტილებას.
ვაცალოთ ყველას, რომ თავის უფლებები დემოკრატიული პროცესით დაიცვან. სასამართლოს არ დემოკრატიული პროცესი ერთ-ერთი გამოხატულება, რაც კაცობრიობა მოიფიქრა, ქედან გამომდინარე ცეთ პატივი დემოკრატიას ყველა.
ზაქარია ქუცნაშვილი მოუწოდებს პროცესში მონაწილე მხარეებს დაელოდონ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც უზენაესი სასამართლოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განვაგრძობთ მაუწყებლობას და შემდეგ სიუჟეტშიც გიამბობთ დავაზე, რომელმაც ამასობაში სასამართლოში გადაინაცვლა. ეს დავა 2015 წელს დაიწყო ადიგენის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ რამდენიმე ოჯახსა და საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტ შორის. მომჩივანი მოქალაქეები მათი კუთვნილი საცხოვრებელი სახლების დაზიანების მიზეზად გზის მშენებლობას ასახელებენ და კომპენსაციას ითხოვენ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ახალციხეში ჩვენმა კორესპონდენტმა მაია იველაშვილმა მოგვაწოდა.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ მლაშეს მოსახლეობა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს სასამართლოში უჩივის. სოფლის ნაწილი მეწყერულ ზონაშია. ადგილობრივები სამთავრობო უწყებას უპირისპირდებიან და აცხადებენ, რომ დეპარტამენტს გზის სამშენებლო სამუშაოები მდგომარეობის გათვალისწინებით უნდა ეწარმოებინა.
პატარა ზოლი ნამდვილად იყო, რაზე უნდა დავმალო რაც არის. მერე გაიშალა ახალი გისა ფონდა რემონტი აქ გაკეთებული. გაიშალა ეს კედელი. დაინახეთ რა დღეში ვარ.
ნანული გოგრიჭიანის ოჯახი ავარიულ საცხოვრებელში ერთ წელზე მეტია რაც ცხოვრობს. ამბობს, რომ ახლად გარემონტებულ სახლს ბზარები მას შემდეგ გაუჩნდა, რაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მლაშე მოხედერცელის გზის მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. კედლის ბზარები სამუშაოების დროს ყოველდღიურად იზრდებოდა. შედეგად დეფორმირდა კარფანჭრები, მოშლილია საყრდენი კედელი. სახლის მეორე სართული ნგრევის საშიშროებიდან გამომდინარე გოგრიჭიანებმა მთლიანად დაცალეს.
კარგახანია იყო პატარ-პატარა ბზარები, მაგრამ გახსნელი კი არ იყო. ეხლა რაც გზა დაიწყო, გაიხსნა კედლები მთლად.
გოგრიჭიანების ოჯახმა თავდაპირველად ადგილობრივ თვითმმართველობას მიმართა. საკითხის შესწავლის შემდეგ გამგეობამ დაზარალებულებს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გადაამისამართა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საორგანიზაციო და საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში მთავარი სპეციალისტი მამუკა კალანდაძე აცხადებს, რომ
ეს მდგომარეობა ჩვენთვის ცნობილია, აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენ გვაცნობა სოფელ მლაშეში მცხოვრებმა მოქალაქებმა და ჩვენ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ვაცნობთ საავტომობილო გზების დეპარტამენტს.
ზარალის კომპენსაციის მოთხოვნა საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა არ დააკმაყოფილა, რის გამოც ოჯახმა კომპენსაცია ამჯერად სასამართლოს ძალით მოითხოვა. გოგრიჭიანების მსგავსად ზარალის ანაზღაურებას ითხოვს მლაშეში მცხოვრები კიდევ ხუთი ოჯახი. გზების მშენებლობის დროს დაზიანდა ლილი ლობჯაინძის სახლიც, სადაც ჭერისა და კედლის ნაწილი ჩამოინგრა.
რა დღიდანაც მშობა დაიწყეს აქტეს, ისე დაიწყო ჩემმა სახლმა. ზანზარი და დაიწყო ნგრევა. მერე პერიოდი რაც ამუშავებდნენ, ეს ტექნიკა მიდიოდა, მოდიოდა, აკეთებდნენ. ემატებოდა და ემატებოდა და დამემგრა ასეს მთლიან.
დაზარალებულმა სასამართლოში სარჩელი შეტანამდე მდგომარეობის შესასწავლად სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროდან სპეციალისტები მოიწვია. დასკვნაში, რომელიც 2015 წლის 28 სექტემბრით თარიღდება, ვკითხულობთ. მოქალაქე ლილი ლობჯაინძის საკუთრებაში არსებულ შენობაზე მის სიახლოვეს მიმდინარე საგზაო სამუშაოებს ზეგავლენა შეეძლო მოეხდინა სახლის უკვე ავარიულ მდგომარეობაზე და გამოეწვია მისი გაუარესება. აშკარაა, რომ ამ პროცესებამდეც შენობას მეწყრული მოვლენების შედეგად უკვე ჰქონდა მიყენებული სერიოზული დაზიანებები საშუალო გახსნილობის ბზარების სახით. ჩატარებულმა სამუშაოებმა გამოიწვია უკვე არსებული დაზიანებების მდგომარეობის გაუარესება, რაც გამოიხატება ბზარების გახსნილობის გადიდებით და ლოკალური ნგრევებით. ციტატის დასასრულს. დასრული. ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად აღნიშნულ სახლში ცხოვრება საშიშია და შესაძლოა ნების მიერ მომენტში ჩამოინგრეს. დასკვნის მიღებიდან მეორე დღესვე ლობჯანიძეების ოჯახმა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს განცხადებით მიმართა და ზარალის ანაზღაურება მოითხოვა, რაზეც უწყებისგან პასუხი 2016 წლის მაისში მიიღო. ციტატის დასაწყისი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი მოკლებულია შესაძლებლობას საცხოვრებელი სახლის დაზიანების გამომწვევი კონკრეტული მიზეზის გარეშე განიხილოს მიყენებული ზიანის კომპენსირების საკითხი. ციტატის დასასრული: ზარალის ანაზღაურებაზე უწყებიდან უარის მიღების შემდეგ ლილი ლობჯანიძემ სხვა დაზარალებულებთან ერთად კომპენსაციის მიღება მართლმსაჯულების ძალით გადაწყვიტა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტში დავის დასრულებამდე კომენტარს არ აკეთებენ. სოფელ მლაშეს 6 ოჯახისთვის კომპენსაციის მიღების საკითხი უკვე ახალციხის რაიონულ სასამართლოში 22 ნოემბერს გადაწყდება.
მაია ივალაშვილმა ახალციხეში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა მოგვაწოდა ეს რეპორტაჟი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადის შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მუსიკა.
My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Say he's a hero of the day.
a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say.
Дроат армогидгинот ჩვენი დღევანდელი დილის გადაცემის სტუმრები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ჩვენმა კოლეგამ ნასტასია არაბულმა. ეს სტუმრები არიან არტისტები ვალო იმერლიშვილი და როკო ირემაშვილი. მათ ორწლიანი მუშაობის შემდეგ დაასრულეს ირაკლი ჩარკვიანის სკულპტურა. სკულპტურა, რომელიც რკინისა და უშანგავი ფოლადისგან არის დამზადებული, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით ფუნქციონირებს და მის გარშემო განთავსებულ მუსიკალურ სკამ ობიექტებში ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკის მოსმენის საშუალებას იძლევა. მას ასე განმეორებით გთავაზობთ ვალო იმერლიშვილთან და როკო ირემაშვილთან ნასტასია არაბულის საუბრის ჩანაწერს.
ნამდვილად დღის წინ გაიხსნა ერთი ახალი სკულპტურა თბილისში ირაკლი ჩარკვიანის 55 წლის იუბილესთან დაკავშირებით. დედაენის ბაღში განთავსდა მისი, შეგვიძლია ვთქვათ, ქანდაკება, ძეგლი, რომელიც არატიპიურად გამოიყურება და გარდა იმისა, რომ მისი რაღაც სახის ნახვა შეიძლება, ამ სკულპტურაზე შეიძლება მოусმინო და უფრო კარგად დაუახლოვდე, რაღაც კავშირიც ქონდეს მასთან. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და საინტერესოა თქვენგან მოვისმინოთ ის, როგორ არჩიეთ ეს ადგილი, როგორ შექმენით ამ სკულპტურის კონცეფცია, ნამდვილად ხანი მუშაობდით, იმიტომ რომ ძეგლზე მუშაობა ადვილი არ არის, ხო, რაღაც ბევრი ცუდი ასოციაცია შეიძლება მოგივიდეს ადამიანს, როცა გეტყვიან ვიღაცის ძეგლი იდგმება.
დაახლოებით 2 წლის წინ გაჩნდა ეს იდეა. ჩვენთან რო ეს გაგვეკეთებინა რამე ირაკლი ჩარკვიანის მემორიალი, ფორმაზე შევთავაზეთ, რა თქმა უნდა, ჯერ რაღაც ფორმაზე ჩამოყალიბეთ, რომ ეს არ ყოფილიყო ერთი სკულპტურა, არამედ სკულპტურული ანსამბლი შეიძლება ითქვას, სადგან იქ არის გარშემო სკამი ობიექტები, რომელიც ასევე განზოგადებული ქანდაკებებია, მხოლოდ ფუნქცია შეძენილი, რომელიც ასევე იქნება ჯეკების შესაერთებელი მუსიკის მოსასმენად, რაც 24 საათიანი ტრიალი იქნება ირაკლი ჩარკვიანის მუსიკის და ერთგვარ სპირიტუალურ განმარტოების საშუალებას იძლევა მისი პორტრეტის პირდაპირ, რომელიც ფრონტალურად უყურებს ასევე მის პორტრეტს. რაც შეეხება ფორმას, მე არ თვლი, რომ ქანდაკება უნდა იყოს მხოლოდ რაღაც ტრადიციული ფორმების და ვთქვათ, მასში სხვადასხვა ელემენტების შემოტანას რაღაც ტაბუ უნდა ედოს, რომელიც სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, წინათაობის ვთქვათ ქანდაკებას განსაკუთრებით ჩვენ სოციუმში თან ერთვის და ამიტომ რაღაც სიტყვე თვითონ ტერმინოლოგიური დისბალანსია ტრადიციული გაგებისა და სიტყვის მნიშვნელობას შორის, როდესაც ძეგლს ამბობენ ყველა და ვიცინის, რომ რა ირაკლი ჩარკვიანს ძეგლი რა თუნდა და რაღაც,
ხო, იყო ესეთი განხილვები
დედაენის ბანკში, ისა ბაღში და რაღაც, და ეს არ არის ესეთი ძეგლი, ესე ტრადიციული გაგებით, რომ რაღაც ესე პედესტალზე შემოდგა ხელგაშვერილი ძეგლი, რომელსაც ჩვენ ცნობიერებაში ბავშვობიდან და შეიძლება ძველი წლებიდან ჩაილეკა. ეს არის ნოვატორული სკულპტურა, ეს არის სტენსილის ტექნიკა გადატანილი მეტალში, რაც თქვა ჩვენი, ესე თქვა, ის არის ტექნიკა. და მე ფიქრობ, რომ ჩარკვიანი, როგორც თქვა, მუსიკაში იყო ნოვატორი ჩვენ სოციუმში, იმსახურებდა რაღაც ნოვატორულ მიდგომას მისი სკულპტურული მემორიალისთვის, მიდგომისთვის. ფიქრობ, ეს ფორმა გამართლებულია მისი პიროვნებისთვის და მუსიკისთვის.
ეს სკულპტურა მართლაც თან ბეჭდავია, თუმცა მის უკან დგას ეს დიდხნიანი შრომა, იგივე ტექნიკური, ტექნოლოგიური სიახლე, რაც ანუ სხვა არ არის რაღაც გამოქანდაკებული თაბაშირის ან რაღაც ცემენტის მასალა, ანუ საკმაოდ ბევრი რაღაცის გათვალისწინება მოგიწიათ ალბათ და შექმნა და ფიქრება, მაინამ სანამ ესეთი სახით განთავსდებოდა დედაენის პარკში. საიდან შეიძლება ისწავლოს, არ ვიცი, არტისტმა საქართველოში მაგალითად ეს ტექნოლოგიები, რომელიც დაგეხმარათ, მაგალითად ამ სკულპტურას ესეთი სახე ქონოდა. არსებობს, იმიტომ რომ ესეთი სკულპტურა მე მაგალითად არ მახსოვს, არსებობს რაღაც სკოლა ან არ ვიცი რაღაც ერთმანეთს გაუცვალეთ გამოცდილებები, თუ როგორ მიხვედით იქამდე, რომ ესეთი სახით განთავსებული იყო ეს კონკრეტული სკულპტურა?
დაახლოებით ორი წლის წინ როკოს ვეხმარებოდი ნიკო გომელაურის ქანდაკების ხაფთებაში. ასევე იქაც სტენსილია, იქ არის შავლი თონზე სტენსილი. და არის ერთგანზომილებიანია და რომ მოურჩით ის ქანდაკება, ვიფიქრეთ, რომ ხო არ გადაგვეტანა სამგანზომილებაში ეს ფორმა და ხო არ გაგვეკეთებინა ირაკლის მემორიალური ესეთი ქანდაკება. დავიწყეთ ფიქრი ამაზე და საკმაოდ ისეთი პროცესი იყო, ცოცხალი პროცესი იყო, ბევრი სხვადასხვა ვარიანტი განვიხილეთ, რაღაცები ვაკეთებდით, მე ესეც იცვლებოდა ბევრი რაღაც. ბოლოს მივედით კონსენსუსამდე და ეს დავიწყეთ ამის აწყობა უკვე. დავამზადეთ პატარა მაკეტი და ნუ ახლა რაც შეეხება ამის ტექნოლოგიურ მხარეს და ამის კეთებასას, წლების განმავლობაში მიდის ეს პროცესი, მუშაობა და სხვადასხვა ახალ ტექნოლოგიებს ითვისებს რა ყველა. აქ არ გამოყენებულია შავი ლითონი კარკასად, შემდეგ არის უკვე ლითონის სქელი ფურცლები აკრული, რაც უკვე ფონს აძლევს. შემდეგ მოდის უკვე გარეთ უჟანგავი ფოლადი, მოდის გარიდან, რაც ასეც გამოჭრილია ქანდაკების სილუეტები და მე ასევე უკვე გამოდის გარეთ სკამები გამოდის რაში და იქაც შავი ლითონი და ისეთი წვიმა და ეს კანცლე ხე გვაქვს გამოყენებული რა და ეს თვითონ ჭრის პროცესი და ისინი რაც შეეხება ჭრის პროცესს, წყლის ჭავლით არის გამოჭრილი და 10 მმ-იანი უჟანგავი ფოლადის ფურცლებია გაკრული.
და აი გულისხმობდი იმას, რომ მაგალითად მუსიკა შეიძლება მოისმინო, ანუ ეს ყველაფერი ხო რაღაც გარკვეულ წილად ტექნოლოგიური ცოდნა ჭირდება ამას, რომ აწყო ისე, რომ რაღაც ორი თვის შემდეგაც იყოს, ორი წლის შემდეგაც იყოს და დარჩეს, ხო? და თან გამართულად მუშაობდეს, იმიტომ რომ ესეთი რაღაცები ხო გვახსოვს, რაღაც მაგალითად ადრე იყოს კამები, სადაც Wi-Fi-ის და რაღაც ტელეფონს და ინტერნეტი ორ დღეში აღარ იყო.
ანუ ხო, ცოტა რთული ამ ძალიან არის ვანდალიზმი მაგსკვერში. და ანუ აი აქედან გამომდინარე ჩვენ ძალიან ის უყავით, რომ აი ვანდალიზმს გაუძლოს და არის ძალიან კაი ფირა Magic Hands, რომელმაც იმას ქნა, აი ამის გამომგონებლები არიან ფაქტიურად, წყვეთში არის ცხოვრობენ და აი ეს გამოიგონეს ესეთი ყველაზე უსაფრთხო ვერსია ამისი, რომ წყალიც რა
ჩამოვიდა. ვანდალიზმ გამძლე,
ანტივანდალი და ანტი ამინდი, ასე ვთქვათ რა, რაღაც წვიმასაც გაუძლოს, წყალში ასხა გაუძლოს და აი ანდალები საყურებელო თუ ვერ გააფუჭებს.
თავიდან მინდა აღნიშნო, რომ რამდენიმე ვერსია ჰქონდა ამ ყურსასმენების განთავსების, რამდენიმე მოდელი ჰქონდა, მაგრამ ყველა ხდებოდა სახიფათო. არ იყო დაცული, მაგრამ როგორც არ უნდა დაგეცვა გარედან, მაინც ჩნდებოდა რა არის ამის შიგნით და ეს დაშლის ხო ადამიანს თუ მომდა ყველაფერს დაშლის. საკმაოდ საინტერესო შრომა გაწია იმ ადამიანმა, ვისაც შეუკვეთ ეს გამოგონება და გინდა არის, როდესაც გინდა რაღაცის გაკეთება, კი, მოდით, ძალიან მართლა. აი ესე როი.
ხო, მინდა რომ სკამებიდან მუსიკა ისპოთ.
მაგრამ მე რჩდება რაღაც შეკითხვა, რაღაც ძალიან საკმაოდ შრომატევადი პროცესი იყო და
და ესე მგონია, რომ ცოტა რთულია ესეთი ადამიანის სკულპტურაზე მუშაობა, რომელიც პრინციპში შენი თანამედროვე იყო, რომელთან დისტანცირება ცოტა რთულია, იმიტომ რომ რაღაც გავლენა მაინც გაქვს, ხო? იგივე მისი ოჯახის წევრები მოდიან და რაღაც მოლოდინი აქვს ჩვენთან და ასე შემდეგ. აი თვითონ ეს დამოკიდებულება როგორი იყო, როდესაც დაიწყეთ ჩარკვიანის ძეგლზე მუშაობა?
პირველი შეთანხმება ჩვენ სწორედ ოჯახთან ჰქონდა, ანუ რომ გავაკეთეთ ეს სკულპტურა, ოჯახს კეთდოს, ვანახეთ და ნუ თვითონ უკვე მისი გამართ რო გაამართლა და ძალიან მოეწონა და რომ ართო ანდა და ბედნიერი იყო, ნუ ფიანდოკო ფოტო მასალა ჩვენა ოჯახის დანარჩენ წევრებს. Ну, кое амис мере დაიწყეთ ჩვენ შეთავაზება ქალაქისთვის, რომ თუ შეიძლება ეს გავაკეთოთ და ну, ორ წლიანი ლოდინის მერე და სხვადასხვა ბიუროკრატიული ნაბიჯების შემდეგ მივედით აქამდე და კარგია რომ იმ კანონმა ვერ მოგვისწრო, რომელიც ახლა ხან მიიღეს და 20 წლის გარდაცვლილი უნდა იყოს ადამიანი, რომ თურმე კულტურა დაუდგან
და 5 წლის რომ მემორიალური დაფა კონდეს და ამბობენ რომ ეს არის ერთგვარად თავის დაცვა იქ იმისგან რომ ვისაც მოუნდება ყველა თავისი ბაბუის დაფა არ გამოიწანოს გარეთ და ბებიის ძეგლი არ შეუკვეთოს ხო თუმცა სპეციალისტებს ამასთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებებიც ჰქონდათ კიდევ გამონაკლისებით ეს მაგალითად ემი ვაინჰაუზის ქანდაკება დადგეს მალევე გარდაცვალებიდან მალევე ისე რომ არ დალოდებიან ბევრი დროის გასვლას რომ გადაეფასებინან ხალხს მისი შემოქმედება საქმიანობა. აი თუ არის რამე ისეთი სივრცე სადაც ფიქრობთ რომ საინტერესო სკულპტურის გაკეთება შეიძლება, იმიტომ რომ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა არ ვიცი ყველა ძალიან ჭაობდა გალაქტიონის ბედზე რომლის ეგლიც დიდმა კორპუსებმა ფაქტობრივად ხო ჩაყლაპა. აი თუ რჩება რაღაც სივრცე ცეები და ჩვენ მეორე ხრივ ხშირად ვლაპარაკობთ ხოლმე იმაზე რომ საჯარო სივრცეები სადაც შეიძლება ადამიანმა რამე გააკეთოს და ის რამე ხილული იყოს ან თვითონ ადამიანი იყოს ხილული პრინციპში ცოტავდება. თუ არის ეს სივრცეები სადაც ფიქრობთ რომ ნიშნულოვანი ნამუშევრების გაკეთება შეიძლება და მოუხდება იმ სივრცეს ან ადამიანები თუ არიან რომლების სკულპტურებზეც იმუშავებდით.
მე ფიქრობ რომ ეს თანამედროვე ხელოვნება ზოგადად ყველგან უნდა იყოს ქალაქში განთავსებული, ასე ვთქვათ, ინტერვენცია საჭიროებს ურბანულ სივრცეში, არა აქ ამას მნიშვნელობა არის თუ არა იქ დიდი მოშლებული ადგილი და შეიძლება რაღაც ესეთ გერმანიაში იყოს ძალიან კაი ტენდენცია კუნსტამბაუ, როდესაც შენობაზე მაგდებოდა თანამედროვე ხელოვნება და ანუ ხელოვნება შენობაზე, ესეთი ფრაზა იყო, რომელიც ვთქვათ ძალიან კაი გადმოსატანი იქნებოდა რაღაც მომენტებში თუნდაც ჩვენთან და ასევე მე ფიქრობ რომ რაღაც თანამედროვე ხელოვნება რო გახდეს ორგანული ნაწილი ადამიანების ყოველდღიურობის ეს არ იქნება ცუდი და ასევე კიდე რომ არ არის ქანდაკების არ არის აუცილებელი და ეს მისი არასწორი ფუნქცია რომ აუცილებელი ვინმე ძეგლი უნდა იყოს ქანდაკება არ თვითყოფადი ასე ვთქვათ არსება და შეიძლება კონცეპტუალური ნამუშევარი იყოს უბრალოდ რომელიც ვთქვათ თემატური იქნებოდა მაგრამ ნუ სოციუმი ჩვენთან ძალიან ესე არის, ნუ ველოსიპედის ეგლი დგას და რაღაც ისეთებს ამბობენ, ეს არ არის ველოსიპედის ძეგლი, ეს არის
ორივე მხარეს საჭერატო
კონცეპტუალური ნააზრევი ავტორის, რომელიც მე ვფიქრობ, არაფერი ცუდი ამაში არ არის და
აუც ზოგადად თვითონ ეს ქანდაკების ქანდაკებასთან დამოკიდებულება საზოგადოებაში და ზოგადად არის ძალიან არასწორი. არა მარტო საზოგადოებაში, არამედ თვითონ მე ვფიქრობ, რომ პრობლემა არის თვითონ მხატვრებში ძალიან, იმიტომ რომ გაიგივებული არის ქანდაკება, როგორც ასეთი ანა იყოს ეგრეთ წოდებული ესეთი წარმოდგენილი არის როგორც სუვენირი, რაღაც ისეთი სუვენირი, ან როგორც წარმოდგენით, ან როგორც რაღაც ბიუსტი, რაღაც აუცილებლად ბრინჯაოში ჩამოსხმული, ან ქვაში გათლილი. თვითონ აი მეტი თავისუფლება, მეტი რაც შეიძლება რა. როგორც საზოგადოებაში მოქანდაკეებს, ან რაღაც შეზღუდულ შეუწევთ რა ეს
ჩარჩოებში. თუმცა აი იმაზე რაზეც ვლაპარაკობდით, ის რომ ხელოვნება გახდეს რაღაც ყოველდღიურობის ნაწილი, ალბათ გარკვეული ნებაც არის ხო საჭირო, შეუძლებელია ხელოვანმა მოძებნოს იმდენი დრო და მასალა და ყველაფერი იმისთვის რომ ქალაქის კუთხეებში განთავსოს თავისი ნამუშევრები. აი ამ მიმართულებით თუ ხვდებით რომ აი ვიღაც საინტერესებს რომ რაღაც მეორე მხარეა რამდენად გჭირდება ხელოვანს ის რომ ვიღაცა გეუბნებოდეს რომ აი ეს გააკეთე აქ
მხატვრობიდან, აი ვთქვათ ფერწერიდან განსხვავებით განთავებას ეს სპეციფიკა აქვს რომ აი შენით ესე ვერ გააკეთებ და ვერ დადგა უბრალოდ. ამასაც ვქოთ, ამიტომ ველოდეთ 2 წელი ამ და ამდენი ხანი, რამდენი სინი იმიტომ გაიტანა, რომ ეს არის პერმანენტული ნამუშევარი, რომელიც ვქოთ, ნუ ჭირდება კიდე ალბათ რა ესეთი შეფასება მართლა, რომ ამიტომ რაღაც არის ქალაქის პოლიტიკა უნდა იყოს ესეთი, მე არ მოყვეთ ხომ მეწუწუნდი რომ ეს ახლა საინტერესება არ არის, მაგრამ ფაქტია, აი ეს არის ესეთი განხრა, რომელსაც კეთილინების გარეშე ვერ გააკეთებ. რაც არნაკა იდეა კონდეს, უნდა აღჩება იდეა და განხორციელება კაინახად. ხატო და ახატავდა მედება სახში. და როცა იქნება გაოფენო, ამას ვერ გააკეთე და ვერ დადებ. ნუ ისეთი.
ერთი ეს არის და მეორე ის არის, რომ ქალაქს ჭირდება თვითონ. და ქვეყანას ჭირდება. აი რა ხო არ შეიძლება იმით განისაზღვროს, აი რა აკეთებ რა აკეთებოდა თქო ჩამოვიდა ადამიანი, აინტერესებს, კულტურა აინტერესებს. რა აკეთებოდა თქო 50 წლის წინ. ო ისე ფაქტიურად მთლიანობაში რო ავიღოთ, ისე იქ მიდის ტრიალი. მე მგონი რომ უნდა გააკეთდეს. ბევრი უნდა გააკეთდეს. რაც შეიძლება ისე თავისუფლება რა.
და არ არის აუცილებელი რომ ესე გადასულ სახეობების
ძალიან ჭირდება ქალაქს. ჩვენი სახე რას წარმო რას ვაკეთებ, როგორ ვითარდებით ყველაფერი.
ნასასი არაბული რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მასპინძლობდა არტისტებს ვალო იმერლიშვილს და როკო ირემაშვილს. მათი ორწლიანი მუშაობის შედეგია ირაკლი ჩარგვიანის ზეგლი თბილისში. თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებას, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ შემოგთავაზებთ მუსიკა. Could be the end.
სარადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ უცხოეთს მიაშურებთ უკრაინაში აღნიშნავენ ღირსებისა და თავისუფლების დღეს. მესამე წლისთავს ევრომაედნის საპროტესტო აქციების დაწყებიდან. იმ აქციებისა, რომლებიც 4 თვის თავზე პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის უკრაინიდან გაქცევით დასრულდა. 21 ნოემბერს, ანუ დღეს, უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ორდენები დააჯილდოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. ერთი დღით ადრე რუსეთმა განაცხადა, რომ სპეცსამსახურებმა უკრაინელი დივერსანტების ჯგუფის სულმცირე ორი წევრი შეიპყრეს რუსეთის მიერ უკანონოდ მიერთებულ ყირიმში. მოსმინეთ კობა ლიკლიკაცეს.
ზედიზედ მესამეთ ღირსებისა და თავისუფლების დღე კიევში დედაქალაქის ცენტრიდან თავისუფლების მოედნიდან იწყება, სადაც სამი წლის წინ პოლიციის რაზმებთან შეტაკებებში დაღუპული ზეციური ასეულის მემორიალი დგას. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 21 ნოემბერს გამოაცხადა გადაწყვეტილება კიევში რევოლუციის მუზეუმისა და ახალი მემორიალის აგების შესახებ. ამასთან თავად იგი იქნება იმ საქველმოქმედო ფონდის პირველი სპონსორი, რომელიც შეაგროვებს სახსრებს მემორიალური მუზეუმის შესაქმნელად და ჩაატარებს საერთაშორისო კონკურსს საუკეთესო პროექტის გამოსავლენად. პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ სიტყვით გამოსვლის დროს კიევში ხაზი გაუსვა იმ ცვლილებებს, რასაც ევრომაედნის საპროტესტო მოძრაობამ დაუდო სათავე სამი წლის წინ.
ევრომაიდან Революция гідності повернула нас
Евромайданმა და ღირსების რევოლუციამ ჩვენ შემოგვაბრუნა საპარლამენტო საპრეზიდენტო მოდელის სახელმწიფო მოწყობისაკენ, ხოლო ჩვენი პოლიტიკური სისტემა დემოკრატიული და ევროპული გახადა. სამი წლის განმავლობაში უკრაინაში სამი გამჭვირვალე და დემოკრატიული საარჩევნო პროცედურა, ანუ წელიწადში საშუალოდ ერთი არჩევნები ჩატარდა და მიუხედავად გარკვეული მოწოდებებისა, მე არ დავყევი ზეწოლას და საგარეო სამხედრო აგრესიის პირობებშიც კი არ გამოაცხადე ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა.
Тиску и не пішов на впровадження військового стану.
Განცხადა პეტრო პოროშენკომ, რომელმაც 21 ნოემბერს ორდენებით დააჯილდოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე ანტიტერორისტული ოპერაციის მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეები. ასე უწოდებს კიევის საბრძოლო მოქმედებს აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც უკრაინის არმიას რუსეთის მიერ შეიარაღებული და დაფინანსებული დონბასელი სეპარატისტები უწევენ წინააღმდეგობას. კონფლიქტის შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინაში ბოლო მონაცემებით 9600 კაცი დაიღუპა. მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების მიუხედავად ბრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში კვლავ გრძელდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ ამ თანამდებობის დატოვებამდე სურს შეთანხმების მიღწევა უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტის მშვიდობიანად მოწესრიგების თაობაზე. ობამას თქმით, იგი 20 ნოემბერს უკრაინის თაობაზე ესაუბრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს და მოუწოდა მას დაარწმუნოს მოსკოვის მხრიდან მომლაპარაკებლები იმუშაონ საფრანგეთის, გერმანიის, შეერთებული შტატებისა და უკრაინის წარმომადგენლებთან ერთად, რათა მისი, ანუ ობამას საპრეზიდენტობადი სამოწურვამდე მიაღწიონ სამშვიდობო შეთანხმებას. ამ ფონზე რუსეთმა განაცხადა, რომ უკრაინელი დივერსანტების მორიგი ჯგუფი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიით 20 ნოემბერს გადაეცა ორი სავარაუდო ეჭვმიტანილის დაკითხვის კადრები. იუწყებიან, რომ უკრაინის არმიის ორი სამხედრო მოსამსახურე, ოლექსეი სტოხნი და გლებ შაბლი, გასულ კვირაში დააპატიმრეს. მათ გარდა კიდევ სამი ეჭვმიტანილი იყვნენ გაერთიანებული ჯგუფში, რომელიც ყირიმში რუსეთის განცხადებით დივერსიული აქტების ჩატარებას გეგმავდა. რუსეთის ხელისუფლებამ 10 ნოემბერსაც განაცხადა სევასტოპოლში უკრაინული დივერსიული ჯგუფის შეპყრობის თაობაზე. უკრაინის მხარე მსგავს ცნობას რუსეთის პროპაგანდის მიერ შეთითხმილ მორიგ წილისწამებად მიიჩნევს.
კობა ლიკლიკაძე მიმოიხილა უკრაინასთან დაკავშირებული ცნობები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოწყობლობას ვაგრძელებთ ხოლკურულ პროგრამა წითელი ზონით. მის ავტორს გიორგი ქვახარია სტუმრებთან ერთად ამ პროგრამაში უკვე არაერთხელ უსაუბრია ნარკოპოლიტიკასა და ნარკოტიკზე დამოკიდებული ადამიანების შესახებ. სტუმრები მუდმივად აღნიშნავდნენ, რომ ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის პირობებში ყველაფერთან ერთად ნარკოტიკზე დამოკიდებულებისგან გათავისუფლებაც ცნელია. ასეთ პირობებში სამოქალაქო აქტივიზმი ბევრი იმ ადამიანის სიცოცხლის აზრი ხდება, ვინც თავის დროზე ძალადობრივი ნარკოპოლიტიკის პარტიის მსხვერპლი იყო. ერთ-ერთი მათგანია თემო ხადიაშვილი, წითელ ზონაში გიორგი ქვახარიას მორიგი სტუმარი.
შველაზე სწორად რომ დავსვათ საკითხი, რამ მიშველა? ციხიდან გამოსვლის შემდეგ როგორც უკვე გითხარით, რაზეც იქ ფოცნებობდით, რამდენიმე თვიანი ესეთი ინტენსიური მოხმარება გავაგზელე ნარკოტიკების და ამ რამდენიმე თვის მერე
აი ამ დროს რომ კიდევ დაეჭერეთ.
ხო, ანუ მოთხოვნილება იმდენად დიდია, რომ მანამდე სანამ ჯალათები იყვნენ ციხეში და ვიცოდით, რომ იქ მოხვედრა იყო კატასტროფა, მაშინაც კი ვრისკავდით და ასე რომ ამითიც შეიძლება დავასმოთ რა ხელა დიდი ასე თქვა მოთხოვნილება ამ ამბავს. ხო და შევატყვირო, ძალიან შევტები და მოკლედ დავწექი კლინიკაში, რომელიც საქართველოში ესეთი ძალიან პატარა მასშტაბების, მაგრამ არის. ეს გრძელდება სულ რაღაც 2 კვირა. დეტოქსის პროგრამა ქვია ამას, განთავისუფლებენ ფიზიკური დამოკიდებულებისგან, ეგრეთ წოდებული ლომკისგან. ფასიანი არ არის, ანუ სახელმწიფო აფინანსებს ამას. უბრალოდ ძალიან პატარა მასშტაბებზია საუბარი, ახლა ციფრი არ მინდა შემეშალოს, თუმცა სულ რაღაც თელიანი ქვეყნის მასშტაბით 40-50 ადამიანის საშუალება აქვს ამ კლინიკებს რომ მიიღონ, მაშინ როდესაც 45-50 000 ინტრავენური მოხმარებელი ქონს. და რაც ყველაზე მთავარია, მარტო ეს რომ იქ ვერ მოხდები, ამაზე არაა საუბარი. დეტოქსი არის პირველი რგოლი, ასე თქვა, პირველი ნაბიჯი, როცა ადამიანი გადაწყვეტილებას მიიღებს, რომ უნდა განთავისუფლდეს და ასე თქვა, ბრძოლას დაუწყებს ამ პრობლემას. პირველი ნაბიჯი არის დეტოქსი, როდესაც თავისუფლდება ფიზიკური დამოკიდებულებისგან. იქიდან გიშვებენ სახლში. ახლა აღარ დავიწყებ იმაზე საუბარს, ნარკოტიკების მომხმარებელი, სოციალური მდგომარეობა ჩვენ ქვეყანაში როგორია.
აღარ გითხე რომ გამოხვედი სამსახური იშოვეთქო.
ხო, რა თქმა უნდა, ვერ ვიშოვე. ყველაფერს თან ახლავს ისეთი შეზღუდვები და ისეთი სანქციები, როგორიც ამ მართლმსაჯულების ჩამორთმევა, სხვადასხვა საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ფაქტიურად ხელფეხშებოჭილი გამოდიხარ იქიდან.
აი როგორ მიცხოვრო? ხო შეიძლება რომ არავინ არ ყავს და პირიქით იქით სარჩენი ყავს ხო?
არ ვიცი, ეს ნამდვილად არ ვიცი.
ანუ არანაირი სოციალური დახმარება არ არსებობს, ეს ხო ფაქტია.
არანაირი სოციალური დახმარებაზე ვინ საუბრობს? აქ
საუბარია არანაირი დახმარება რომ ხალი და გიჭირო რომ სამსახური იშოვო.
არც ხარ და ანუ იცით რა არის დღეს გასაკითხი ესე რომ ხართ ვერ მიჭერ, ამაზე ხშირად აქვთ არგუმენტები რომ აი ამ ამის საშუალება ბიუჯეტს არ აქვს და ასე შემდეგ. საშუალება თუ არ აქვს რომ დამეხმარო ხელს მაინც ნუ
ხო,
ხდები ამას ხო არ ჭირდება საშუალება რომ 5 და 8 წლამდე ციხეში არ ჩამსო, ამას ხო საშუალება ამით ხო ფულ პირიქით ხო პატენტის შენახვა ვიცით საკმაოდ ძვირი ჭდება. უბრალოდ წეღანდელი აზრი რომ გავაგრძელო, დეტოქსის მერე როდესაც ადამიანი აი ამ ფიზიკური დამოკიდებულებისგან განთავისუფლდება, გამოდის სიცარიელეში. სამსახური არ აქვს, არაფერი არ აქვს. ხშირ შემთხვევაში მეგობრები ხდება, წრე, რომლებთანაც აღარ უნდა იმის გამო რომ
ხო, აღარ უნდა ვითარცე.
სერიოზულ ბრძოლაშია ჩაბმული, ანუ ისე არ მინდა გაიგო ზურგი უნდა შე.
ხო, ეს ხო, სტუნება.
კი ბატონო, და რა ხდება? წევხა ლოგინზე უყურებ ჭერს. არ მგონია ესე ადამიანმა დიდხანს გაძლოს და რამდენიმე დღეში, საუკეთესო შემთხვევაში რამდენიმე კვირაში, უბრუნდები ისე ვიქ,
საიდანაც
დაიწყებ კი ბატონო ბრძოლა. ანუ აუცილებელია დეტოქსის პროგრამას მოყვებოდეს ფსიქორეაბილიტაციის რგოლი, რომელიც ბევრად უფრო ხანგრძლივი პროცესია და ბევრად უფრო შრომატევადი და ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი. თავიდან დავიწყეთ იქით, რომ აქტივიზმი თუ დამეხმარა. მე ვიტყოდი, რომ აქტივიზმი კი არ დამეხმარა, დამეხმარა ერთი ძალიან მაგარი სარეაბილიტაციო ცენტრი, რომელსაც ძალიან მაგარი ადამიანები ედგნენ სათავეში, კამარა არის ასეთი ცენტრი, ოღონდ კამარა არის მთლიანი ქვეყნის მასშტაბით ერთი პატარა კუნძული, რომელსაც შეუძლია სულ რაღაც 20-30 ადამიანს მომსახუროს თუ ასეთები 6 თვეში. და მე გამართლა რომ ამ კუნძულზე მოვხვდი და აი სწორედ ამან მიშველა და ასე ვთქვათ, მე ამან უშველა აქტივისტ ასე
შეიძლება. ანუ აქ რა პრინციპი არის? აი შენ რომ ამბობ რომ ვიღვიძებდი და უყურებდი ჭერს. ამ დროს ვფიქრობდი შენ თავზე. აი როგორ უნდა ვიცხოვრო? რა უნდა გავაკეთო? დღევანდელი დღე როგორი მოსაწყენია? რამდენადაც ვიცი კამარის პრინციპი არის ის რომ ადამიანი იწყებს სხვაზე ფიქრს. სხვაზე. აქტივიზმი რატო ვთქვი, რომ პრინციპში ეს არის გარკვეული თვალს ესეთ გამოსავალი, როდესაც შენ იბრძვი უკვე სხვისი უფლებებისთვის, სხვისი, ხო? და უკვე აღარ ახარ ასე კონცენტრირებული საკუთარ თავზე, საკუთარ სხეულზე და საკუთარ სიამოვნებაზე.
კი, უბრალოდ ეს ძალიან ძნელი შეიძლება შეუძლებელიც კია დეტოქსიდან გამოსულმა სხვაზე დაიწყო ფიქრი, მაშინ როდესაც დეპრესია как რაღაც პიქში არავის ხმის გაგონება არ გინდა, არაფერი სიამოვნებას არ განჭებს, არაფრის ხალისი არ აქვს, არაფრის საკითხვა არ გინდა, ყურება არაფერი არ გინდა საერთოდ. რაღაც რამდენიმე თვიანი მოხმარების შემდეგ როგორც წესი ვერანებებენ ხოლმე თავს, რაღაცა სტაჟი ჭირდება ამას. So არის ესე თეორიებიც, რომ რაღაცა ის უნდა დააგროვო გამოცდილება, რომ შემდეგ მოახერხო განთავისუფლება და პრინციპში ეს ასეც არის. მე იშვიათად კი არა, პრინციპში არც მინახავს ადამიანს ახალგაზრდა ადამიანი, რომელმაც თავი დაანება, გულისხმობ 1-2 წლის დაწყებულ მომხმარებლებმა, რომ თავი დაანება, ასე.
და მე დაიწყე ჩაერთე ამ ბრძოლაში, შეიძლება ასე ითქვას, და ეხლა შენი მიზანი არის, როგორც მე ვხვდები, რომ ადამიანებმა არ გაიმეორონ, რომ ის ცხოვრება უბრალოდ არ მოხდნენ იმ სიტუაციაში, რომელშიც შენ მოხდი, ხო? და დაახლოებით გასაგებია. ეს არის მთავარი მიზანი და ამისთვის ყველაფერს გააკეთე.
რა საკვირველია, ძალიან მაგარი რამე აქტივიზმი და აი ამისგან უფრო მეცი ამ
სიამოვნებას
არ ვიქნები ხა, ნამდვილად გულწრფელად ვიზახი ამისგან უფრო მეტ სიამოვნებას და кайფს ღებულობ ადამიანი, ვიდრე აი იმ სხვა რაღაცებისგან. ვერც უნდა აი რაღაცნაირად ჩანაცვლება ჩემ შემთხვევაში მოხდა. ხა ისე არ მინდა გამომივიდა, მე დღესაც ვარ ნარკოტიკების მოხმარებელთა თემს წარმოვადგენ, დღესაც მოვიხმარ ნარკოტიკებს
საკუთარ. უბრალოდ დამოკიდებულება შეგეცვალა.
დამოკიდებულება შემეცვალა, დამოკიდებულება საერთოდ აღარ მაქვს, უბრალოდ რაღაცა რეკრეაციის მიზნით ანსროლიად, ასე ვთქვათ, კონტროლზე ქონდებარება ეს ყველაფერი.
დასრულდა გიორგი ქვახარიას ხოლგროული პროგრამა წითელი ზონა და ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. Must be dreaming.